Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменстандан халк ичинен хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан ийберилген видео жазгылар аркылуу кирешме мезгилде баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими түркмөндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube-ун көздө бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepriyar Azatlık Radyosu, Efir'de Xabarlar Gündelügü mikrofon önünde Maksat Atayev. Axıl Vilayatının Oba Xizmat Ölümçülük Kârxanasında işçilərin zəhmət haqlarının pes olmağı zərərli, öz arzaları boyunca meyletin işdən çıkmağa çalışan mexanizatorlar, yolbaşlar tarafından mecburi işdə saxlanıyor. Bu barədə Azatlık Radyosu'nun xabarçısı 20. Avqustda Günorta Vilayatdan məlumat verdi.
Fədər, huzurluq ekləmək üçün ağzından 6000 manat aylık gerek, bir de 2000 manat aylık töləyərlər. Ol hiç sada yetenok.
Deyper mexanizator xoğubtuluk yağdaylar sebeple adlandırılmadılık şerti bilen Azatlık Radyosu'nun xabarçısına gururun verdi.
Sonun üçün her kuvalıkta en semişkar ardalarını yazıp öz devleri boyunca işten gitmek ötleyer.
Deyip ol sözünü üstünü yetirdi. Ol işten gidişliğin köpçülüklüğün hâsiyete iyi olanlığını, oların köpçülüklüğün dışarı yurt devletlerine çıkıp kazanç etmeğe finansiyanlıklarını gururun verdi. Vilayatın uabı hocalık önümçülüğü puğduğunun haberli beyli kıvır çeşme statistikalara sargılanıp hedir kuvautta akıl vilayatının uabı hizmet önümçülük birleşiğinin yerli kârhanalarına işçilerin tas tosunu götürümünün işten gitmeye finansiyanını örgü diyen çaklamların bolonuğuna ediyar. Akıl uabı hizmet önümçülük kârhanasının karamağını Bekher'den Göktöpü, Akbuğday, Kaka, Tecen, Babıdayhan ve Sarıks etraplarına yerleşen önümçülük birleşikleri, Aşgabat Öpçünçülük kârhanası, Şeride Bekher'den ve Tecen etraplarına yerleşen Tehniki Hünar Okuu Mektep var. Bu kârxanalar oba hocalık texnikalarına hizmet edip texnikaların kurutluğunu gödövçülükte saklayar. Şöyle de Dayxan birleşikleri oba hocalık texnikaları ve mexanizatorlarla nüpçün ediyar. Azatlık radyosu değişikli kârxanalarda işgərlerin köpçülüklerin işten gitmek meyilleri boyunca yerli resmilerden tesvir alıp bilmeyar. Bu uğurda axal oba hizmet kârxanası bilen 20. Avgustta telefon arkalı xabarlaşmak finansığımız netice vermedi. Azatlık radyosunun xabarçısı bilen gurundaş olan işgərlerin meyletin işten gitmeye çalışan mexanizatorların yolbaşları tarafının önünün bağlanyanına diyarlar.
Men şugun yerden başlığın yanına varıp işten çıkmak isteyenliğimi, rahmet taklarının ören ucuyupsuz olanlığını, bu aylık gülen maskal eklemenin mümkünlerliğini düşünürcek oldum. Yönü başlık menin ardağıma kol koymayacaktığına etti. Bana başlıklar öz oranına adam tap, onsan gidiverdiği yerler. 2000 manada kim işlesin? Eğer de mekanizatörçülüğe ulu istilev bolonuna bir yağlı işgârları işte saklamak için bulmazdılar.
Deyip böyle kıvır traktör sürücü saydiyar. Bulardan başka da yolbaşlar yakın vaatta önümçülük kârhanalarına tehdi teknikaların gelip kavuşmağına karşılayan onaydıp işgârları hüvetsindirmeye çalışıyorlar.
Bakım tehdi traktörler gelip başlar. Ondan sonra traktörlerden ilkinci novutta size verir.
Deyip başlıklar işten etmeye çalışan sürücüleri köşeştirecek oluyorlar deyip yerli yaşayıcılar önümçülük kârhanalarının yolbaşlarını sitirleyerler. Bu yağdayı Türkmenistan'ı oba hizmet kârhanalarının işgârlarının köpçülüklerin işten gitmeye bilen bağlı ilkinci yağdaydan. Yatasak şu yılın aprel ayının başlarına Azatlık Radyosu'nun marvulatına kavarçıları bu sebepte hem mekanizatörlerin köpçülüklerin işten gidiyenliğini, kavirlerin hatta arda da yazman tiyanikalarını oba hocalık meydanlarına taşlap taşır yurt devletlerine işlemeye gidiyenliklerini haber verdi.
Kavirleri telefonlarını uçurup barcak yurtlarına barandan sonra messengerlerden hati verip işlerini terk edendiklerine ediyarlar.
Deyip şu anda marlı bir injiner Azatlık Radyosu'nun haberçısına gururun verdi. Sonku malumotları ula gün orta ulanettak çeşmeler hedir kuvautta akal ulanetinin ak buğday etrafınak oba hocalık kârhanalarına meyletin işten gitmek meyillerinin hat köp gözüyleyen ünaydiyarlar. Yerli kârhanalarda kevri yolbaşlar işgərlerin devleti içliğine teknikalarda kaptaldan öz başta kazanç etmeklerine göz yumcaktıklarını işaret ediyarlar deyip mekanizatırlar aydiyar.
Daşından koşması kazanç ediver iş tap olmasa teknikan ulen hususi hocalıkların ekrançılık yerlerini nesür derman tep başqa da kapitaldan nähir iş tapsan edver qaytam biz bilenim paylaş
deyip mekanizatorlar oba hizmet yolbaşlarının sözlerini sitirleyerler. Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurungdaş olan mekanizatorlar özlerinin ontudan basışasını işleyenliklerini bir kanun hareketlere baş koşman avrayı bilen işten etmek isteyenliklerini aydiyarlar.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tədi mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Balkan awatdaky ýöretileşdirilen dil mekteplerinde çağany kabul etmek üçin sorulýan para geçen ýyla garanda esle adalypdyr. Rus dilinde bilim berýän mekteplere 1-nji klassa okuw salmak üçin bir çağ üçin sorulýan paranyň möçberi şu ýyl 10 000 manat diýip çeşmeler bu nyrhyň geçen ýylkysyndan 2 hesseden gowrak adalanlygyny belleýärler. Welaýatyň bilim edaralarındaky bir näçe çeşmäniň söýlerine görä sorulýan paranyň adalmagyna irad arasynda rus dilinde okumagy isleglerin adalmagy şeýlede adamlaryň maddi ýagdaýynyň barha gowşamagy sebäp bolupdyr.
Geçen yıl 25 bin manattan yukarı para soran yürütülüştülün mekteplere şu yıl hem iflev hem de adımların pulsuzluğu sebepli hırıydar ad oldu.
Dip çeşme 20. avgustu gurrun verdi. Şeride yerli bilim işgärleri Balkanava şehrinin en meşhur mekteplerinin birinci orta mektep, Maktumgulu adındaki ikinci üretileştirilen mektep ve Rus hemde İngiliz dillerine niyetlenen üçüncü orta mektep olup, bu okuz aylarında paranın meşverinin sonku iki yılda 40 ve 50 min manat aralığında bulunduğunu bellediler. Bu mekteplerde soğrulayan paranı dine gruplu ve vezipeli adımlar töräp bilipti dip çeşme belledi. Anayimlik şertinde sekvete şu Olan Balkanlı Moğolyum sonku dövrde çağatını yöriteleştirilen mekteplere salma uçin, ehli mümkinçiliklerini ulanmak ve bar pulunu sarp etme arkali, para verip okatmağı hüvesin ilada arasında barha adalandığını belledi.
Çağalarını okatmağı mekteplerde verilen bilim adımlardan alınan paranı aklamayar, hem de adımlar orta mektepte verilen bilimin yokuru, hucaylarını, peydasının yokluğunu düşünüp başladılar. Boşuna çıktıcı etmenin gereği yok. Koşa bakabilen Okan Bayin oğlu, yokuru hucayını da para bilen girýär. Bölümli çağları bolsa orun bolmaýar.
Dip muallim aýdýar. Balkanly muallimleriň ýene biri çağany para berip okutmak uly ýalňyşlyk dip hasap edýär.
Bu çağanyň psikologiýasyna ýaramaz täsir ýetirýär. 6 ýaşyndaky çağada durmuş para bermekden we almaktan ibaret diýen pikir aňyny ornaşýar. Şeýle çağa geljekde sowgatly, bilimli çağı bolup biler. Ýönül kanun dinleyen we hormat goýan çağı bolup bilmez. Para bilen okutmak, çağa cinayet etmek, öğretmekten başka da etler.
Dip Moğolim öz pikirini paylaştı. Bu aralıkta tədi oku yılının olaylamağı ilen orta mekteplerde bilim alacak çağalardan talep edilen tutumlar köpölyer. Mekteplerin kəvirinde oku sınıplar üçin zerur esvaplara okuçulardan pul toplanyan olsa, beylekilerde birinci edek oku varacak çağalar üçin kitapların yoktu aydılıp, onları satın alıp gelmek enatalardan talep edilyer. Bilim işgarlarının sözlerine göre oku yılının önü sirasında yüze çıkan yeni bir mesele, muallim yetmezçiliği bilen bağlı. Muallimlerin enci meselen işlerini terk denligi belli bolupdyr.
Umumy bilim berýän orta mekteplerde şül ýüzler çumurlumyň daşary ýurtlara gitmek maksady bilen öz işlerini taşlanlygy belli boldy. Balkan awatda 4-nji, 5-nji, 8-nji, 9-njy, 10-njy, 13-njy, 15-nji mekteplerde we başga da ençe mesinde her birinden adından 10 15 mollumyň işlerini taşlap Tomsk 30-dan Göni Türkiýe, Kazakistan'a, Polşa, Slovakya ve Germanya gidiptirler. İnni bu mektepler yaş pedagoglar verliyar.
Dip Balkanlı çeşmeydiyar. Agdalan mekteplerdeki yagdaydan xabarlı çeşmeler muallim yetmezçiligi sebepli oku tertibine ütkötmelerin girdiliyenligini kalan muallimlara koşmatsa sağatları paylamak ve sağaları tapkırlayın okutmak yali çarelere tayarlık görülyenligini xabar verdi. Azatlyň habarçylary sosial ulgamlary şolsanda Imo Messenger arkaly muallimleri işe çağıryan bildirişleriň çap edilýändigini aýdyp, hatda muallimlere iki stavkaly iş hödürleýän mekteplerin hem bardygyny bellýärler.
Azatlyk radiosy YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolusly bir çysmy hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarız.
Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Balkan sebitiniň medeni diýişgärleriniň 27-nji sentýabrda bellenýän garaşsyzlyk gaýrymyna çenli öz synalaryny seredip gelşikli. Göde gelýärli bolmaklary talap edilýär diýip Adatlygyň Çeşmesi habar berýär. Dillen berilen duýdursa görä, Sapar Murat Türkmenbaşy adyndaky döwlet drama tiýatrynyň aktýorlary, Balkan sebitiniň beýleki medeniýet öýlerini işgärleri, tanymal bagşylar, aýdymçylar gysga wagtda horlanyp garnlaryny aýyrmasalar, olaryň medeniýet ulgamyndan çykarylyp kogulmagy mümkin.
Arkadağın talabı ve dilden veren tavsırığı etatına qarını var, Femev medeniyet işgərlərinin 27 sentyabrı qarasılıq günü üçün xorlanıp qarınlarını ayırmağı tavsırdılar. Eğer de xorlanmasalar, onların medeniyet sistemasından kovulacaktığı dilden berk duyduruldu.
Deyip çeşme etti. Onun sözlerine göre, At kazanan ya halk kartiyeti dereceleri olan medeniyet işgərləri, eğer de qarınları ulu olsa, temizliğini düzeltmese, sahna ve televizyona çıkması edildi. Adatlığın havarçısı bilen anonimlik şartında uğurlaşan medeniyet işgərinin aytmağına göre, propaganda çarelerine katnaştırılayan medeniyet işgərlərinin temiz ya qarınlık olmalıgı aradaki mesele öngrekten veri Golgolup gelin yer ve bir yurtta öne sürülen sağdın durmuş yörölgöleri, sportlen meşgullanmak ve doğru naharlanmak arada edilen vakırlar bilen bağlı. Şeyle de, ol Türkmenistan'ın medeniyet ministri Atevelli Şamradova hutsu mesele, temiz medeniyet işgarları ve tanımal artistler sebepli kainç verilerini öne sürdü. Emma Şamradova 2021-nji ýylda berilen kainç resmi maglumatda aýdylmagyna görä, wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmän, işde goýýan düýpli kemçilikler üçin diýilip, sebäbi anyklaşdyrylman berilipdi. Şonda ministre ýol berilen kemçilikleri gysga wagtyň içinde düzeltmek barada soňky gezek duýdurylýanlyk hem aýdylypdy. Balkan vilayetinin özünü temiz hasaplayan medeni dişgarları, hükümetçi aydımçılar, kadalçılar, hünerli adamların maslahatlarını alıp berhi tutmağı mezur oluyar deyip adatlığın havarçısı aytti. Arkadağın bir koşulmadığı bizim karnımızdı. Buna da koşullu deyip Balkan avattaki 500 orunluk devlet drama tiyatrının bir hünermeni adatlık gülen sökvettöşlükte nagileligini bildirdi.
Alýan aýlygymyz sport zal töleginiň ýetmeýär. Diýetiň aharymy üçin gök, bagça önümlerini, gara çörek satyn almaly, çylky ýağsyz et almagym gaty gymmat düşýär. Dünýä standartlaryna figura talap etjek bolsa dünýä standartlaryna aýryk bersin. Onsuzam her çäre täze köýnek satyn alyp gazananymyz bedenimize ýetmeýär.
Diýip anonimlik şertinde gurulýan medeniýet hünermeni aýtdy. Onuň sözlerine görä, diňe medeniýet işgärleriniň däl, köp adamyň alýan aýrygy az we Oňa sagdyn göwnüsligine görä naharlanmak mümkinler.
Sagdyn naharlanyp bilmese, pulu diňe durojly çürük ýemäge ýetse adamyň garny ulalýar. Arzan garmony ýetişen tovuk budy hem semizlige sebäp bolýar. Gaýnadylan göle eti, brokkoli, kelemiýaly zatlaryň bahasy keýik şahyny, apelsiniň 1 kilogram 60 manat, ýaşyl alma 50 manat, bir aý sportzal 1000 manat, 3000 manat aýlygy bu zatlara näme diýip ýetirip bolýar?
Dip Havarçyymyz bilen söhbetdeş bolan Balkanly hünermen sözüniň üstüne ýetirdi. Türkmen diliniň düşündürüşli sözlügünde semizlik, arryk değerlik, artyk etlik anlylyk, yağlylyk, çiýşiklik, ýoğunlyk sözleri bilen düşündürilýär. Saglyk nokat ork neşirine pikirini aýdan okuzy Päkide Ýumudowanyň pikirçe türkmen jemgyýetine semizlige Adaty we tökmünni garalýar we bu düşünje öňkü döwürlerde daýa we semiz adamlara öňüň gözden garalmagy bilen bagly. Şeýle de ol semiz adamlaryň sanynyň artmagyny milli tagamlar, agyr iýmitler bilen baglanşdyrýar hem de Türkmenistanyň diňe ullaryň däl, çağalaryň hem onuň ýerini Semizligini belleýär. 2021-nji ýylda medeniýet ministrine kainç berilen ýylyny çap edilen pikirde semizlige ykdysady ýagdaýlaryň hem sebäp bolýanlygy, maliýe ýagdaýlary peselen adamlaryň organik önümleri satyn almak mümkinçiliklerini peselenligi aýdylýar. Deňeşdirme üçin aýdylsa, 2023-nji ýylda bütün dünýä saglyk gurumy bilen bilelikde geçirilen baýlanyşlaryň netijelerine görä, goňşy Özbegistanyň 18 ýaşdan 64 ýaşa çenli aralykdaky adamlaryň deň ýarysyna temizligiň artykmyç agramyň bardygy belli boldy. Türkmenistanlı adamların artık maç ağrımları da statistika mağlumatları çap edilmeyer.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan mağrıdaki en son ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Adatlık Radyosu, havarlar gündürü halkarı temamız bilen devam ediyar. Mikrofon önünde Maksat Ataev. Ukrayna'nın harvları Pakrovskun golayına aralaşan Rus bölümçülerinin önünü bağlap, onların önü güdüştüğünü toktottu. Bu tüvürek derleşen Dobropilya şehirçetinin yaşayıcıları devam ediyen bomba hücumlarına sede var bolyar. Ukrayna'nın harvları Günnogor Pakrovsk şehirinin demiradık bölümündeki korunuş çılgını bövsen Rus bölümçülerini toktottular. Yani bu sebep derleşen Dobropilya şehirçetinin yaşayıcıları hüznüksüz devam ediyen bomba hücumlarının aslında incelik tapmayar. Ağustun başlarına olup geçen Rus önü güdüştüğü kiçi yöne hareket edýän bölümçeler tarapynyň amala aşyryldy. Olaryň käbirleri motosiklerde Ukrayna pozisiýalaryna aralaşyp soňra motordan düşüp piýada hereket edýärler diýip Ukrainanyň 82-nji howa hüjümler brigadasynyň agzasy aýdýar. Bu brigada häzir dowam edýän garşylyk hüjümlerini başyny çekýär. Fizrukod ady bolan bir eskär front çyzygynyň bir näçe kilometr içine çenli aralaşmagy başaran Rus bölümçeleriniň häzir togtadylanyny aýdýar. Arasalı iş ve stabilizasiya operasyaları hedir ki Pultat'ta qatı üstünlüklü var yer deyip olaydı. Menin pikrimçe biz yakin muadda netice alar sayıp etkir belledi. Yine Ukrayna güçleri front çıdığını qorab Rus öngü güdüşlüğünü iyida serpiktirmeyi başartalar da Dobropilya şehirçetini asudu ilat devamlı Rus sarvalarını duçar qalyar. 16 avgustda Rus raketasynyň quyrugy 5 gatly bir ýaşaýyş binasyna barap urdy. Binalar ýykylyp, goňşylar bir-biriniň kwartirasyny ýumrulan pollardan seredip bilýärdiler. Men aýalym bilen stolda oturdyk bolin, şonu şeýle boldy diýip ýuri aýdýar. Tüsse duman, ol meni hiç zat görüp bilmok diýip gygyrdy. Men şu ýere süýüşdim, aýagym dişgi gaçdy diýip ol belledi. Ýaşaýjylar häzirki zamanyň habarçysy Boris Sokolkova raketanyň döwülüp binanyň daş ýüzüne gaçanyny aýtdylar. Bu aralykda şäherçe şahyat dronlarynyň hem de granatly bombalaryň hüjüm torkuna sede vargal yardı. Bir vaqtlar ösen magdançılık şehirçesi bolan Dobropilya'nın yaşayıcıları ezir ve sütem hakta gürrün ediyerler. Biz susuz, hem bilir içmek isteyer. Hayiş bize su almağa kömek verin. Su içeri yalı değerlenme olsa deyip bir ayal ödeleniyer. Larisa ayna uuntuklarının ve kerpiç bölüklerinin üstünü netlap ödünün en yakin dostunu yitirişini yatdayar. Ol bir zatlar satın alacak deyip gitti sebebi ardanladış ıglan edilipti. Son kaydıp gelmedi deyip olay diyar. Urşun sonuna çıkmak barada alınıp barlayan sonku diplomatik kepleşiklere karamazdan Dobropilya şehirçesinin has köp yaşayıcısı bu yeri terk etmeye çalışar. Biz para akatçılığın gelme üçün kepleşiklere karaşıp oturduk deyip Larisa aydiyar.
Gepliyar Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Volodymyr Zelenski soňky ýedek aktamda bolanda ol minnetdar bolmazlykda, jedelleşmekde we geýimi Çin tanqid edilipdi. Donald Trump şonda Birleşen Ştatlaryň harby goldugyny togtadyp Ukrainanyň ortadan çözüşüne garşy durmak ukybyny pese gaçyrypdy. Zelenskiniň Ýewropa we NATO liderleriniň uly bir toparynyň ýoldaşlygynda geçirilen ikinji tapary düp götür tapawutlydy. Ol ýazgyrylmagyň ýerine öwüldi. Birleşen Ştatlaryň howpsuzlyk kepilliklere baradaky teklipleri eý boldy. Birleşen Ştatlar Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putiniň Zelenski bilen ýüz-ýüz duşuşmagyna itergi berjekdigini aýtdy. 18 avgusta aktamdaky bu gepleşikleriň Moskwanyň 42 aýlyk uruşynyň besedilmegine esas döredip döretmänligini aýtmak entek ir. Iň bolmandy bu optimizmiň alamatlaryny döretdi. Uruşyň gutarmagyna we Ukrainanyň kemsedilmezligine umyt berdi. Şondan 3 gün odal Alaskada Putiniň gyzyl hali düşülüp garşy alynmagy köplerde howatirlenme döredipdi. Ýadyrky wagtda çözgüdüň näkeli boljakdygyny keskitlemek üçin çynlykka çemeleşýär diýip merkezi Aňtaw gullugynyň öňkü analitigi we häzir Washingtonyň analitika merkezi Queen's Institute'nyň baş strategiýa müdiri George Bibb aýtdy. Бостонун голундагы Тафтс университетинин саясатчысы ва Украина рус тарыхы боюнча билер менен Оксана Шевель бу хат эрбет болуп билер де Йона Хайсыдыр бир дүүплү өңөгүдөшлүк болондур өйдө моктеве белли бир ачышын чекмежиликлери хузусанды хопсулук кепилликлери жок дейди. Лондондо жерлешкен Европанын өзгөртмөлөр меркезинин мудиринин орун басары болуп иштеген өңкү британ дипломаты Иан Бонд мен муну илки баштан зыяны азалтмак сыйнанчы өкмүндө көрөрдүм бой белли бир дережеде бу башы барды дейди. Билермен Трамп менен Зеленскийнин соңку дуушуна баха берип элбетте февраль айында кечирилген жыйынтыктан хас коо болду дейди. Geçen hepte Trump Putin'i Birleşen Ştatların toprağında karşı aldı, dostlukla kucakladı ve Putin'e yakın durup onu dinledi. Alaska'daki summit Trump için yeniş olmadı. Ortiyatın hücumunu izine kaytarma için atışığı bes etmek kazanılmadı. Şol bir vaktin özünde de Putin belki yurtlara garanda ortiyat için dengdeş hükmünde görüyen yurdunda yılı karşılandı. Çelihim Putin Ukrayna'da kıyısı vaxtı atışığı bes etmekde elde xas genişleyin parahatçılık şertnamasını isleyen Trump'a itergi vermeyi başardı. Bu genişleyin şertnamı bağlaşmak meselesi Putin'a Orset'in Ukrayna'daki sövüşünün düğüp sebepleri hükmünde görküzeyen meselelerini öngü sürmeyi mümkinçilik vereceğini anladiyar. Orset kəbir tarihin əgililiklerini öngü sürüyar. Oların kəbiri Kiev Rus tarihine değişli olsa beylikleri 1990 yıllarına ahirinde NATO'nun gündoğurda giyinilip başlayan dövrüne değişli olyar. Putin yine de Moskva kaydıp barın gününde Kremlin yığınağında şol düplü sebepleri ağzadı. Şeyle hem hedirki yağday Putin'a Santay'dan xas küçü Ukrayna koşunu ve uruş zirarlı ecir çeken Ukrayna halkını güçten kaçırmağa vaxt veriyar. Zelenski'nin saparının bir gün son ortiyet Ukrayna'nın rayet nişanlarını köp sanlı pilotsız uçur ve raketa koy verdi. Ortiyat yuvaş-yuvaştan ve kıyınlık ulan yeniş kazanyar, yönü ol yenip bariyar ve bu Putin'in hakiki ilişikleri yıkkın etmeceğini anladiyar deyip New York'un Cornell Üniversitesi'nin harbi tarih oyuncu profesörü David Silbey aytti. Ukrayna için hopsuluk kepillikleri Zelenski için önünden veri ileri tutulayan uğur olptu ve Trump'ın olarak ol çekmek istediği küçücük yeniş oldu. Elbette bu Trump'ın Alaska'dan odal ağdan yer çalışığından has kovdur. Avrupa'nın 8 liderinin болдуу көрсөтмөгү Путиндин Брюссель менен Вашингтондун арасында бөлүнүшүк төрөдүп билмендигин көрсөттү. Кийин коркуян зады шуды. Трамп Путин менен Зеленский менен дуушушмагы итерге берчектигин айтты.
Азаттык радиосу YouTube'да. Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркмөнстандан халк ичинен хабарчыларыбыз ва окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазмалар аркылуу ресми мәтбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чесмет хөкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğucu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Hormatlı radyo dinleyicileri, şunun ulan haberler gündeliğimizin şunun kısağını geçirip kutarıyoruz.